болса, әр қадам мен рұқсатымсыз септелген. Атым жазған өмір күнделікті мән көрмеген. Ынтас, ынтас шарамсыз. Мен жай әңгім мәнсіз.